برام لاله ای میکنی؟
انگار که گربونت برم بزنم. بله میخونم. لالا لالا گل پسته، شدیم از جنگ همه خسته. لالا لالا گل پونه، باباش برگرد زود خونه.
آقا مهدی کجاست؟
دیشب تا دیر وقت تو خط بوده، تازه رفته استراحت کنه.
برو صداش کن. میگم برو صداش کن.
آقا مهدی، آقا مهدی
جانم.
آقا مهدی، حاجی کلهر اومده کارتون داره. گفتم تازه خوابیدین.
نه دست درد نکنه، من این پتومو تا کنم الان.
شما برید آقا مهدی، شما برید، من تا میکنم. آقا یدالو منتظرتونه.
باشه بریم
آقا مهدی. من تا میکنم آقا.
ببین تا شد. این روزنامه که زمین افتاده اطلاعات جدیده؟
بله 27 بهمن 62.
درست. حاجی جلو سنگره؟
بله.
خب من رفتم.
سلام آجی، چیزی شده؟
سلام علیکی. سلام، انگار عراق پاتک زده، خط شلوغه، تانکاشون از یکی دو جا عبور کردن.
بیداد بیداد، من میرم الان یه سری میزنم. چشم.
سلام آقا مهدی، منم میام.
سلام. منم میام آقا مهدی.
با وانت میرم حاجی. شما کجا؟
میایم دیگه آقا مهدی.
آقا مرتضی، شما نیروی آزادی، بمون جلو، نیرو لازم داشت خبرت میکنم. آقا شهاب، مگه قرار نبود شما برگردی؟
آقا مهدی نتونستم، پاهام میخواد برم ولی دلم نمیذاره. دوست من کجا برم؟ من الان 5 سالمه در واقع، اما الان اینجا 5 سالم یعنی اینجا 5 سالم نیست ولی واقعا 5 سالمه.
باشه آقا شاه، باشه، تسلیم. شروع نکن دوباره این داستان 95 و بیا بریم، فقط سریع بیا بریم.
همینو میگم
بیا بریم.
خیلی مردی، بریم بریم.
وانتو جلوی سنگر تیربار نگه دار.
چشم بابا. آقا بهتی، آقا بهتی چی شده؟ آقا بهتی بس ببینم.
یکی اینجا رو پوشش بده.
برو شاو،
نماز کمرتون خوبی.
آخه
یکی این مسئول از که دارم برای نکسی کنار.
بهتی شهربسنده، مسئول محور.
آمولان سومد، آنوی برامش اقب.
اقب نمیرم بچه ها.
آقا بهتی نمیشه، بیایی باید برید اقب، باید برید اقب.
چی شد؟
آقا بهتی چه چیزی نیست؟ آقا بهتی کمازه داره خون میاد. برادر بیا جا، بیا کمکش کن، بذاریم تو آمبولانس. بیا اینجا برادر، بیا اینجا، بیا اینجا، بیا کمک کن، بیا کمک کن، بذاریم تو آمبولانس. بیا
یواش،
یه دقیقه باشه. آقا مهدی این انگشتر رو تو افتاد، نگهش میدارم بعدا بهت میدم.
بیا اینجا.
یه سال مادرم میخواد شکار کنند و دیدسته.
برادر بذارش اون طرفتر.
نمیشه جداشون کرد، حالا وقتی بریم عقب شوهدارو جدا
کنم. ای بابا، خب مجروحا رو اینطوری رو هم تلمبار نمی کنن که.
خب چیکار کنم من برادر من، همه باید برن عقب. اتفاقا این رفیقتون میشناسم، دیشب تو کی پای کار بود؟
آقا مهدی صداش میکردم.
بله بله بله. بله
بده پایین اون شیشه رو. شیشه رو
بله بفهم.
نمیخوای حرکت کنی؟ ما ترافیک کردی.
تراباز شد. ملیشی ها رفتن.
ملیشی ها چیه داداش؟ حالت خوش نیست؟ برو تا قرمز نشده. برو برو آقا برو.
آبا پشو برو دیگه بابا.
پشو آقا. آقا الان سال چنده؟
گرفتی ما رو. حرکت کن بابا حرکت کن.
باشه رفتم. یعنی چی؟ یعنی تموم شد؟ من نمیفهم یعنی چی. از این رادیو رو روشن کنم.
موسیقی زیبایی رو که شنیدید با صدای خواننده محبوب کشورمون زد جمال حسام عبادی است. بار دیگه سوال برنامه رو تکرار میکنم، بزرگترین آرزویی که در سال 95 بهش داشتین و رسیدین چی بوده؟ منتظر پاسخهای شما هستیم.
خواب بود. وای یعنی الان خوابم؟ آقا مهدی چی شد؟ ببین پسر جون بیا نزدیکتر. ببین محکم بکوب تو گوش من.
چرا؟
یه سیلی بزن تو گوش من. ای بابا بزن دیگه بزن، من همه گلاتو میخرم. آه
بخر دیگه.
یکی دیگه هم بزن.
دوتا میخری؟
آره.
چی شد آقا؟
بیدارم. آقا مهدی چی شد پس؟
آقا چه انگشتر قشنگی دارین. عقیقه؟
انگشتر؟ انگشتر آقا
گفتی گلاتو
میخورم
بخر دیگه.
باشه باشه بیا
دستت درم.
گلاتو مال خودت.
دستت درم
کنه. انگشتر آقا مهدی تو دست من. خیلی خب دیگه بابا چرا انقدر بوق میزنی؟ انقدر بوق نزن رفتم دیگه. الو الو سلام. نه آقای ایوبی من هنو نرسیدم. نه ایوبی جان راستش رو من حساب نکن. من نیستم آقا. یعنی همین آقا نیستم عزیز من. یه هویی نیست. من چند ساله دارم بهش فکر میکنم. من هزیون نمیگم. حالم اتفاقا خوبه. خداحافظ. انگشتر آقا مهدی تو دست من. مهدی شهرپسند. نسیم. آره باید زنگ بزنم به نسیم. بذار نسیم. الو الو سلام نسیم. ببین نسیم میخوام برام یه کاری بکنی. برو سریع سند خونه رو بیار. ببین اولین سندش به نام کی بوده. نه نه نه چیزی نشده بابا. تو فقط این کارو بکن. برو دیگه برو. آره برو منتظرم. وای خدا دارم تیفونه میشم. الو جانم چی شد؟ آره آره اولین. نه اولین مهدی شهر بزن. باش. نه نه نه هیچی ممنونم. نه نسیم دارم برمیگردم خونه. امروز کنسل نشد. کلن کنسل شد. آره میگم برات. خداحافظ.
نگهدار.
کجا میری مادر؟
خدا خیرت بده. ماشین نیست جایی تا هر جا که شما بگید.
بفهمید سوار شید. من تا انتهای خیابون میرم.
باشه مادر خدا خیرت بده. منم همون سر خیابونه مهدی شهر بزن پیاده میشم، شهی شهر بزن نگهدار پیاده میشم.
باشه مادر، شهید شهر بزن.
قاری فرگینستاندکی نمایندسی سردار حاج قاسم سلیمانی بو قرنین لاح بوک فتنسینین گوزون کور الدی استاندا کرونا اثرینده 2 نفرین فوتی و 26 نفرینده بستری اولماقی و استاندا سو مشکلی جدیدی مردم مصرفده دیگت الملدیلر
افازلا بخش جداسازی زون بندی شهر اردبیلده و طرح ارتقای تصویه خانه اردبیلده انشاءالله بهار 1401 این زبو پروژلر اتمام های یتشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیز و گرامی هموطنان، محضرزه سلام عرض ایم. گجه از خیر اصن انشالله خدمت استیوخ اردبیل سانونم بو گجه که خبردن اینن. اردبیلین امام جمعسی دیدی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی معاصر قرنین لاب بوک فتنسی داعشی خاموش الگندی. وریه فرگین استانداکی نمایندسی بو هفته جمعه نماز خطبلرنده آرتردی متعال الله بعضی انسانلاره بوک توفیق نصیب اله که اونون عظمتی توصیف الملی دور و سردار سلیمانینین انجام وردیگی ایش بو موضوع مستاقدی نیه که الله اونون علینن بو زماننین لا پیس شری داعشی دفلدی. آیت الله حاملی بونی دمخنن که دنیانو لاب گوی جاسوسی سرویسلری جمعشیب داعشی که سلفی و وهابی تفکرنون لاب تکیدن نسخسیدی ترراهی الامشتیلر آرتردی. سوریه و عراق مقدمه ایدی و اصلی هدف ایران ایدی که اگر ترهیلر باش دوست ایدی اسرائیلین همشلک فکری راحت اولاجایدی و منطقه اولکلر ده علیل بوندان سورا ده özlerin تاپا بیلمیجایدیلر. آیت الله حاملی دامه وردی غرب و اسرائیل داعشی دوزتمقنن هر نعیم فکرین الامیشلر اما بونون فکرین الامیشلر که ایرانین سردار سلیمانیسی وار بیر سرداری که بو قرنین لاب بوک فتنسینین گوزون چخارتدی و داعشین آرادان گتمسین جشت توتدی. اردبیلین جمعه نمازینین خطیبی بونو بیان الامخنن که بیز سردار سلیمانینین روحونا سلام و درود گوندریوغ آرتیردی. او بوک کیشی شجاعت و مقاومت روحون اسلامی اومتده دیریتدی و اونا گوردی که غربی رسانلر مجبور دولار هر کانال و سایتدا که سردار سلیمانینین اکسین گوریلر اونی مسدود الیلر. اردبیلین جمعه نمازینین خطیبی دفاع وزارتخاناسینین ماهوارهبر موشکینین اخیر پرتابونا دا اشاره الیب دیدی İranın Dəfə Vizarətxanası lap yaxşı zamanda və bir halda ki, Amerika və Avropa İrani bərcamdan ayrı şəraitin qəbul elətdirməqə fişara qoyublar bu müşəkin yollanmağına ki, lap pişrəftə fənnavərlərə niyazı var iqdam elədi və çoxlu təşəkkür yeri var ki, İslami İran lap həssas elmi səngərlərin fəth eləməginə qadirdi. ولی فرگینستاندکی نمایندسی نوهده هماسسین ده گرام تطوب دیدی نوهده یونی قانوندان سیانت لمخ کنیدی و اگر انگلابون معظم رهبری حساس از گزینجی این فتنسین ده گوده گلسیدی قانون علیه نشورش لمخ بیر بدعتا چورلجدی. آیت الله عاملی نوهده یونین امتین بصیرت تجلسی و رهبر معظم انگلاب اسلامینین بیوک دیراغتلرنن بلی بارتردی بگن هش جناها مربوط دور بلکه بتون İran millətinə mərbuddir ki, xətəri ehsas eləməklə hərəkətə gəldilər və cəhani istikbarın təmə dişin dibdən çəhdilər. Ustanın ayrı şəhərlərində də cümə namazının xətibləri Sərdar Şəhid Hac Qasım Süleymaninin yad-ı xatirəsini giram tutub, Nuhiddey həmasəsinin مختلف ابعادون تشریح لدرش.
مشتی شهر نیمامزو مسیح شهید سردار حاج قاسم سلیمانی نین شهادت دونمنجی رامی تطوب دیدی و شهید مجتبی اخلاص اعتقاد و مردما خدمت لمک مجتبی دی و اونو نهادین اولماغینان صغلی مشلر برطرف اولازاق حجت الاسلام با وقار ادامده مشتی شهرین ادارالرنده مردم و ارباب رزولارا یاخشی خدمت یتیر مجه تحکید لدی نیری نیمامزو مسیح فاطمی یا یامنجی رامی تطوب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهانن سیرسنی خانوادلر آراسنده ترویج اولماغنا تحکید لدی حضرت الاسلام نعمتی دامده شهید سردار حاج قاسم سلیمانی نین در شهادت دونمنه اشاره لیب دیدی و شهدین مهم ویژگیسی بصیرت و دشمن شناسی قیلی چی گرک مردم و مسئولارون سرلوحسی قرار تاپا جیوینین امام جمعسی احالینی نوهده هیماساس مراسمینده جنیش حضور تاپاقلارندان تشکر لیب دیدی اقتصاد مشکلرینین حل olmağı مقاومت گفتمانی و اونو عمل لمهدی حضرت الاسلام بیجی دامده استان مسئولارندان دا استدی جیوی سدنین پایاب شبکسینی مشکلرینه توجه یتیرسینلر سرینین امام جمعسی دیدی شهید سلیمانینین اصلی شاخصسی ولایت سربازی olmağı ایدی و بو ویژگی قیامته کیمی قالارگی olacaq حضرت الاسلام اسقری دامده استانده شایسته و خادم مدیرلرینین ایش üstüne gelmehlerine تاکید elədi Nəminin müvəqqət imamcüməsi Fatimi Yayyami və Nohedey himasəsinin ildönümün cirami tutmaq zimnində dedi, müqavimət cifəsinin şəhidləri öz mənəviyyət və dindarlıqların dünyada nəmayişə qoydular. Hocatolislam Nəzərpur idamə verdi, agahlıq və bəsirətə müsəlləh olan insanlara düşmən və şeytanın nüfuz imkanı ola bilməz. Əmbəranın imamcüməsi əhalidən Nohedey bərnamələrində şirkət elədiklərindən qədirdanlıq eləyib dedi, Nohedey himasəsi İranın bəsir millətindən ayrı bir inqilab idi ki, tarixdə səbt oldu. Hocatolislam Muradi idamədə nuzul və ribaxarlığı şeytani və məzmum işlərdən bilib, o işdən uzaq cəzməcə tosiyə elədi. Rəzəyin imamcüməsi şəhid Sərdar Süleymanının böyük şəxsiyyəti əvadından söz atıb, o şəhidin ixlas və vilayi olmağından ölcəy almağa təkid elədi. حضرت الاسلام قیاسی فاطمه یعیامونا دا اشاره لیب دیدی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیزه ولایت یولوندا مجاهدت لمجی اورتدی و الله رودون امام جمعسی نوهده هیماساسین جرامی توتوب مذاکرالرده غربی اولچلره اعتماد الم امجه تاکید لیب دیدی امریکا از ایشلرینا نشان وریب هیچ سوره اعتماد الملی دور حضرت الاسلام سفری دامده مسئولاردان ایستدی مردمون معیشتی وضعیتینه یتیشسینلر
Bu gecə rah və şəhərsazi vəzirinin mavinlərinin huzurinan Ərdəbilin furudqahında mühüm tərh iftitahı və qərardı. Vəzir mavinləri sabahlar dostanımızın tosiə mehvərlərində olan mühüm tərhilərdən görüş edirlər. Keçən bəxş danışıq, ustandarın umrani mavini ağayə Mir Cəfəriyanla tozih verdilər. Ələ müstəqim telefonu irtibatımız vardı. Ərdəbilin furudqahında həmkarım ağayə Süleymanzade ilə سلام عرض علیکم آقای سلیمانزاده یورول میاسوز هواپیمایی که قرالید فرودگاه تا انا و اونون امغینم بود تر یعنی باندن توسعسی و چراغلاری که اردا نصب بولوب دی افتتاح حالا بو اتفاق دوشتی یا یوخ و الان فرودگاه هر دبل نه خبر بار
سلام عرض علیکم خدمت جناب آقای محمدی از خدمت عالی باند فرودگاه اردبیل آقای امیر مجری مدیر عامل فرودگاه های کشور حضور این هم در سیستم کتتو روشنایی اردبیل فرودگاه اردبیل افتتاح شده هم در پروژه طرح پروژه بهسازی بود افتتاح شده بود سیستم یولاتوش مسینا 160 پروازداری که هوای مهالوده انجام تا بیده و مشکل مواجه بوده در طرف ها داده بود سیستم حدود 50 میلیارد تومان اعتبار هزینه آلو بود طرح بهسازی نده حدود 300 میلیارد تومان بینچی پلان یعنی بینچی اگر سال 97 چی باشتانمشتی 70 میلیارد تومان نه بینچی حسابنا 300 میلیارد تومان بو هزینه آلو بود طرح بهسازی نده و bu müşkülər bərtərəf olacaq. Ayə Əmir Moçli və obrisi ustanın məhsulları və nümayəndələri həmin əvvəl dərəsi təşkil edirlər və bu xüsusda söhbət edirlər.
Məmnunam Ayə Süleymanzadə. حتما اردا خبرنگاریه و تهیه خبر مشخصوز بیزده بو فاصله ده تماس تو الان 13 جلسه دستوز یا فرودگاه دا مشغول تهیه خبر و تصویر برداری سوز
بیز بیاد دونان قباق هواپیمانی چین دیدو خوابنا بی مشیده پلوتا مشیده باریدی بر طرف آنانسا با هواپیمان قالخاتو و بو باندان دا تصویر تهیه دیده و عزیز بینندلرن خدمتنه ایرائی بود
پس کابین خلبانی و هواپیمان چندن بیزه گزارش بره سوزده گرش بره اصلا ممنونم تشکر های سلیمان زد انشالله صبح که بخشیلرده مفصل گزارش روزی از هموطنه را تقدیم لرم
شخ ممنونم
سلامتون دانشجو همکارم نان که اردبیلین فرودگاهاندا ایکی مهم تر یعنی سیستم کتتو و توسعه باند فرودگاه اردبیلی توضیح بودلار بیر مهم ترهی که افتتاح الماقینان پروازداری که کنسل اولیدی و هاوانن مه شرایطینده الیه بیلمیدی اردبیل فرودگاهانده انلر انشالله بو مشکل بو افتتاحنان حل اولاجاق سباکی بخشیلرده تکمیلی گزارشلری بو ترهیلردن حضورزا تقدیم الیهجو خبر ادامه بریخ کسان 24 ساته کرونادان استانمزده 26 نفر بیمارستانلارده بستری یولوب اما بستریلر سایی 116 نفره انبدی که بو رقم کسان 6 ایده سابقه سیزدی Bu müddətdə 4 nəfərdə korona əsərində canlarını əldən veriblər və 26 nəfərdə nesbi behbud ilə dərmani mərkəzlərdən mürəxxəs olublar. Fəaliyyətdə Parsabah şəhristanı sarı vəziyyətdədir və qalan şəhristanlar koronanın göy vəziyyətində qərar tapıblar. Amma koronanın omikron suyəsinin İranda da intişar tapbağı ilə tosiyə olunubdur mərdum vaksinin xüsusilə 3-cü mərhələsinə artıq əhəmiyyət verib yenə də ictimai fasilə və behdaşlı tosiyələ xüsusilə ماسک ورماغی رایت لسن نر که بو سویدن ده انشالله راتلق نان سوشاخ مملکتمیزین هر یرین دولدوغی کمی اردبلستانında دا بگنر یاغنتی آزدی و گراخلق سو مشکلی özün görsədi خصوصلا اردبیل دشتینده که یاغنتلار کتمیش illərə نسبت gözədə yer azalıbdı düzdi Suun çox hissəsi kişavərzi və sənəti bəxşilərdə məsrəf olay və az miqdari şorb üçün və işmək üçündür, əma əhali də əllərindən gələn qədər su məsrəfində sərfəculuq eləməlidirlər.
Su bohranının xətər zəngi Ərdəbil şəhristanında səslənibdir ki, quruluq və yağıntının azalmağı bu bohranı görsədi.
Bizim vəziyyəti barışımız nisbət və mütəvəssət sağlı qüzəşdə və həmçinin bulan müddət تقریباً 50% کاهش داشت. به این زمینه در جلسه‌ای که برگزار شد مقرر شد که این دستگاه‌ها برنامه مدون برای تأمین سو هم در بخش شرب شهری و روستایی و همچنین بخش کشاورزی آماده رسند.
Bu halda suun azalmağının bohranı Ərdəbil şəhristanında numud tapıb və bu bohrandan pişir eləmək çoxlu zəruridir.
Afazda bəxşi cüdasaziyə zun bəndiyə şəhri Ərdəbildə və tərh irtiqai təsviyyəxanəyə Ərdəbildə kəmi babətində, keyfi babətində projələri tərif olubdur. İnşallah bağvaquzarı peymankar bu işləri bir zaman əncam verəcək ki, inşallah bahar 1402-cə bu projələr itmama yetişə. Qoyulardır ki, səti məntəqədə bəlayı abışor bir şəhrimiz və kətlərimiz vardır, onların da besasını ənzam verir.
Az su aparan məhsulları əkmaq və abiyari novin təhrin tosiyə vermək da eləyə bilər, su bohranından çıxmaq da təsir qüzar ola.
با توجه به اینکه بیزم حوزه پایاب سد یالنتدا 7000 هکتار از اراضی واقع اولوف و هر ایل اردن اولارا سو تخصیص وریله با توجه به شرایط آب و هوایی و وضعیت سدی چی گردو اولا بیز جره ارگوی چشتلر دقت الیه بو سال زرایدن سعی الیه زراعت های پر محصولان پر توقعودن خودداری الیه چشتلن و سعی الیه چی o məhsullardan istifadə edək ki, təvəqqə abisi azdır.
Su bohranı ciddidir və əgər məhsullar əməli surətdə iş görməsələr və mərdum və əkinçilər su məsrəfində müdiriyyət eləməsələr, böyük çalışlə rubəri olacaq. Əkbər Rəzmi, Xəbərqızariyyə Səda və Sima, Ərdəbil.
Məmləkətin hər yerində olduğu kimi, bugünləri də Ərdəbildə də artış Cumhuriyyə İslami İranın افسری آزمونی برگزار اولدی که بو آزموندان چخانلار الیه بلیجاقلار ارتش جمهوری اسلامی ایران کادریولوف و خدمات بریلر
همزمان با سراسر کشور استان اردبیلده ده بیرنری بو آزمونی برگزار الیوخ الحمدلله 300 nəfər bizim əziz cavanlarımızda bu arzumunda şirkət eləmişlər ki, bədəzin ki, eləyə bilərlər rütbəhayı elmiyə lazımı ehraz eləyərlər. 10 dərsətlər bu cavanlarımızdan istihdam olacaqlar ərtişi Cumhuriyyə İslami İranda. Hədəf əzbərquzarı bu bərnamə həm də rəsay təmin niruy insani mürid niyaz ərtiş Cumhuriyyə İslami İranda və həminki eləyə bilər bir səhmi در راستای جذب و استخدام عزیز جوانlarımız و تحصیل کردگان عزیز استانımız انشالله فراهم الیخ.
نیروین خیرداری و بهداشت شبکه‌سنن همتینن و تهراندن گلن متخصصلرین حضوریلا سلامت ترهی نیروین کمالآباد و پیرنک کسلرنده اجرا اولوب اهالیه مختلف زمینه‌لرده رایگان پزشکی خدمات ارائه اولوندی.
ستاد نمازجمعه شهرستان نیرین همتینن گروه جهادی حاج قاسم سلیمانی کمالآباد و پیرنق چندینده در قالب گروه پزشکی و کادر درمانی حاضر اولدولار.
نمنه دی 300 از
آن؟
300 وارده. چوختان ده قدیمی دی؟ قدیمی دو چوختان ما؟
چوختان ده. گلمشم دکتورا دکتور گلیب کنده. ازمی آزماش الیه Ondan Allah bunların köməyi olsun.
Gəlmişəm, eşitdim, doktor gəlib, gəlmişəm doktora.
Doktora gəlmişəm. Çərdim var.
Doktor İbrahim Abedini hastam, mütəxəssis bu ajans fəlləşib qəlb və ruh. Faz dövmü məhəllə dərmanı, dərman balini bimarayı hastış ki, imkan dəstəsi pezişk və daru nədaran. Səy kərdim ki, huzur daşta başim be surət mutanavib, hər 45 روز تا 2 ماه و این ویزیتا رو پیگیری بکنیم که انشالله به یه انتفاع درمانی برسن.
دکتر یوسف گوزلی هستم، تأمین رایگان داروهای نزیزان رو بر عهده داریم و پایش مصرف داروهای نزیزان که انشالله در تورهای بعدی مصرف داروها و سابقه مصرف داروهایی که نزیزان داشتن ممکنه دسترسی لازم به پزشکان رو نداشته باشن در خدمتشون هستیم.
گروه جهادی و درمانی شهید سلیمانی شهرستان نیر در راستای حمایت از اوگشلری که دسترسی به پزشک و کادر درمانی یخلارده حسب هماهنگی های لازم و دستورات لازم دفتر امام جمعه شهرستان نیر و شبکه بهداشت و درمان بو شهرستان گروه پزشکی کت در حاضر اولار و به صورت رایگان خدمات درمانی اهالی محترم روستاهای شهرستان نیره ارائه ورلر. Bu növbətdə biz Rustay Kemalabad və Pirnəqdə hazırıq və bu əhali şərif və muhtərəmi bu kətlərə xədəmat dərmanı bir sürət rayqan iraya verilir və betor mütənavib bu bərnaməmiz hər ay o bir kətlərdə də icra olacaq.
Ustanın fənni və hərfi danışqahının ustadlar, danışçılar və işçiləri şəhid Sərdar Süleymanının şəhadət il dönümü münasibətə piyada getmə həmayişində şirkət edib, Qomnam şəhidlər məzarında gül nisari və fatih oxumaqla şəhidlərinə peyman təzələdilər. Nohede himasası münasibətə Civi şəhri əhalisinin geniş şirkəti ilə giramidaş mərasimi qurulub, şəhid Sərdar Süleymaninin də yad-ı xatirəsi girami tutuldu. Eyni halda Nirin Komite İmdad İdarəsində də müşabih mərasim bərquzar olub, danışanlar Nohede himasasının müxtəlif boğdularından söz açdılar. Lahrudun Kəncərlü kəndində də şəhid Sərdar Hacı Qasım Süleymaninin ikinci şəhadət il dönümü girami tutuldu. Fatimi Yayami münasibətə Cerminin Hicab payqahı himməti ilə 700 pors isti qəza təhiyyə olunub, niyazi olanlar arasında paylandı. Meşin şəhrin Şıxeydər məcmuəsində Yası Kəbud adlı nəmayişqah dair oldu. Bu nəmayişqah bir həftə müddətində umumun görüşü üçün açıqdı. Xalxalı müsəllasında səlamət isqahı dair olub, namaz qılanlara rayqan surətdə pezişçi xədəmat irayə verildi. Və bir mərasimdə Nirin məhrum kətlərində xidmət yetirən cəhadcərlər və pezişçi xədəmat verənlərdən təhsil oldu.
Ustanın Cami Nuhedi futsal müsabıqələri Ustan Sıpahının müqavimət vərzişi salonunda başlandı. Bu müsabıqədə 64 tim şirkət eləyiblər və qərar bəhmən ayının 12-sinə kimi rəqabət eləyirlər.
به مناسبت گرامی داشت حماسه ماندگار نوح دی که روز بصیرت و میثاق امت با ولایت آدانوبتی، همچنین به مناسبت دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مسابقات فوتسال در سطح محلات و بسیج ادارات کل انشالله بیونر نوح دیدن استارت بروب، مسابقات به صورت دوره‌ای برگزار الازاخ و تا 12 بهمن انشاءالله ادامه سی الازاخ.
نیرین بسیجی ورزشکارانن شرکتیلا تنیس مسابقاسی شهید جلیلپور سالونونده قرولده. بو مسابقه دا آقالار سطفتی، مهدویان و سربازی باش رتبه‌لری کسب کرده. دوستانون کل هواشناسی دارستی پیشبینی لفتی یک شنبه گونی آخشام ساقنا کمی اردابلستانونون هواسی صاف یار بلوتلی اولاداخ. انتظار وار بو مدت ده گل اسه، اما دو شنبه گونی سبدن تزبیری آقنتلی سامان اردابلستانونا وارد اولو و چخ منطقلر خصوصلا مرکزی و جنوبی یه جرده گار یاقشا سبب اولاداخ. یاقنتلار جنوبی منطقلرده گار اولاداخ و سه شنبه آخشاما کمی بو سامانن استاندا دوامی اولاداخ. فعلی دوستانمزدا لاب آشاغه دما خالخالدان گزارش اولوب دی 11 درجه سفریدن آشاغیلا و لاب یوخاری دمادا گرمیدن دی 3 درجه اینه. چرک جارسی اردبل افاقی دی 11 33 دقیقه دادی. سباهلاری شنبه گونی دی آینین 11 جمادیل اولین 27 و جانویانین 1 دی اردبل افاقیلا سبازانی ساعت 6 دا گنچان وقت 7.34 دقیقه دا گنورتا زانی 12.20 دقیقه دا و آخشام زانی ساعت 5 28 دقیقه دولاسه. تشکر توجه زن گلن یورو شرکمی خدا حافظ.
darul irşaddan udalan irfan nefesi. Hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
Gecəz xeyir olsun inşallah, hörmətli dostlar, möhtərəm yar yoldaşlar, təşəkkür ki, gecənin bu çağını incə Ərdəbil Radiosunun bərnəmələrinə diqqət yetiribsiniz. Bu dəqiqədən musiqi ayı qalib də təhiyyə olunan bir bərnəmənin tikrarını eşidək ki, unvanı bu ye cu ye mulyandı.
موی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی ریگ آمو یاد و رشدی راه او
مهمان تو هم ای جان زنهار مخسب امشب مهمان تو هم ای جان زنهار مخسب امشب ای جان و دل مهمان زنهار مخسب امشب روی تو چو بدر آمد امشب شب قدر آمد ای شاه همه خوبان زنهار مخسب امشب ای سرو دو صد بستان آرام دل مستان بردی دل و جان بستان زنهار مخسب امشب الهی ای سر چشمه خوبی ها و زیبایی ها با نام تو می آغازیم یا لطیف نیز در خدمت شما خواهیم بود با بوی جوی مولیان توفه ما شعر است و موسیقی پس دعوت میکنیم از شما خوبان برای حضور در این محفل ادبی موسیقایی همراهان همدل امروز در برنامه بوی جوی مولیان غزلیاتی از مولانا تقدیمتون خواهیم کرد و با هم قطعاتی از این شاعر نامی را با اجرای خوانندگان نامی خواهیم شنید. اینک در آغاز غزلی تقدیم می‌کنیم با این مطلع: ای هوس عشق تو کرده جهان را زبون، خیره عشقت چو من این فلک سرنگون. این غزل نغز را همراه می‌کنیم با قطعی از آلبوم موسیقایی نغمه رویایی با عنوان غروب اثر فضل الله توکل، ویولون اسدالله ملک. این قطعه در دستگاه سه‌گاه اجرا شده. Thank you. هوس عشق تو کرده جهان را زبون، خیره عشق چو من این فلک سرنگون. می در و می دوست تو، می بر و می سوز تو، خون کن و می شوی تو خون دلم را به خون. چون که ز تو خواست است هر کج تو راست است، نیک بود و راست گو نیست مقام جنون. دوش خیال نگار بعد بسی انتظار، آمد و من در خمار، یارب چون بود چون. خواست که پروا کند رو به صحرا کند، باز مرا می فریفت از سخن پرفسون. گفتم والله که نی، هیچ مسازین بنا، گر عجمی رفت نیست ور عربی لا یکون. دوستان نازنین، اینک قطعی خواهیم شنید از آلبوم موسیقایی ساز و سخن. آهنگساز بهزاد خودرحمی، خواننده علیرضا افتخاری، شعر از مولانا.
خود و پیدا و پنهان است، خود و پیدا و پنهان است، جهان نقش است و جان است. بیندیش این چه سلطان است، مگر نور خدا باشد. نباشد ای پرسیدن، نباشد ای پرسیدن، تو را خانه کجا باشد. نشانی ده نشانی ده، اگر یابیم اگر یابیم، آن اقبال ما باشد. یا Oh, تو خورشید جهان باشی، تو خورشید جهان باشی، ز چشم ما نهان باشی، تو خود این را روا داری وانگه این روا باشد، تو خود این را روا داری وانگه این روا باشد. یا عزیز دل جانم، یار یار یار یار یار. نگفتی من وفادارم، وفا را من خریدارم، ببین در رنگ رخسارم بیندیش، ببین در رنگ رخسارم بیندیش، این وفا باشد جانم، یار یارم آرم یار نگفتی من وفادارم، وفا را من خریدارم، ببین در رنگ رخسارم بیندیش، بیندیش این وفا باشد.
قرار عاشقی در بوی جوی مولیان. محقق و نویسنده اصغر طغایی. اجرا نیلوفر ولیزاده. صدا بردار عیسی جعفری راد. مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی. مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمهر. ارزیابی برنامه معصومه نقدی. تهیه تهیه کننده اصغر طوایی. رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان.
بودون شب چشمانت قارت گر جان، با جانم می گفتی اسرار نهان، آتش بر خرمن جان می زد، راز چشمان تو چون برق بلا. از غم آتش به جهان میزد، اون شب آه و دل مهنت کش ما.
بوی جوی مولیان رو میشنوید از رادیو اردبیل. همراهان عزیز، اینک باز غزلی از مولانا رو تقدیم میکنیم با همراهی تار زندیاد فرهنگ شریف. نگشتم از تو هرگز ای صنم سیر، ولی که از هجر گشتم دم به دم سیر. همی بینم رضایت در غم ماست، چگونه گردد این بی دل ز غم سیر. چه خونا شام و مستسقی است این دل، چه خون آشام و مستخزی است این دل، که چشمم می نگردد از عشق و نم سیر. اگر سیری از این عالم بیا، که نگردد هیچ کس زان عالمم سیر. چو دیدم اتفاق عاشقانت، شدستم از خلاف و لا و لم سیر. ولی دردم تو اسرافیل جانها، نیم از نفق روح و زیر و بمها. چو بوی جام جان بر مغز من زد، شدم ای جان جان از جام جم سیر. چو بیشستن جنون لحظه به لحظه، خسیسان کو نگشت از بیش و کم سیر. چو دیدم کاس و تاس او شدستم، از این تشت نگون خم به خم سیر. خیال عشق تبریزی بیامد، خیال عشق تبریزی بیامد، ز عشق خال او گشتم ز غم سیر. Thank you.